Dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Patrušev, sekretar Ruskog saveta bezbednosti, predlaže redovne komunikacije službe bezbednosti Rusije i Srbije.
Ovaj dokument ne nosi pravno obavezujući karaktera, nema statusa međunarodnog ugovora, ali stvara neophodne formalne uslove za održavanje konsultacija na regularnoj redovnoj osnovi.
Otvara se zajedničko predstavništvo Bosne i Hercegovine i Srbije u Istanbulu. Mladen Obradović pravosnažno oslobođen optužbi za organizovanje nereda tokom Parade ponosa 2010. Novinarki Sanji Kljajić uručena nagrada Dušan Bogavac. Sutra umereno oblačno, hladno i suvo od 10 do 13 stepeni. U emisiji slušat ćete. 27 godina je kako Milo Đukanović sa čelnih pozicija u Crnoj Gori ili iz senke upravlja tom državom. Pred njegovo ponovno povlačenje analitičarka Dalibor Kouljarević upozorava.
Time što zadržava funkciju predsjednika DPS-a, on ostavlja otvorena vrata da i dalje pokuša dominantno oblikovati ključne političke odluke u Crnoj Gori.
Nenad Golijanin, dojučerašnji predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije, koji je smenjen jer je na Kongresu Svetske odbojkaške federacije bio uzdržan kada se glasalo o prijemu Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa da je bio iznenađen jednoglasnom odlukom Skupštine o njegovoj smeni, ali da ne odustaje od svog stava.
Preuzeo sam potpuno odgovornost i za toga stojim. Napravio sam verovatno preuranjeni potez, ali po meni sportski ispravan.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nikolaj Patrušev, sekretar Ruskog saveta bezbednosti, koji boravi u Beogradu, predložio je redovne komunikacije službi Rusije i Srbije. To bi, kako je rekao na sastanku sa ministrom Nebojšom Stefanovićem i drugim zvaničnicima MUP-a Srbije, trebalo da omogući potpisivanje memoranduma o razumevanju dve strane. Patrušev, za koga mediji navode da se smatra glavnim ruskim bezbednjakom, sa delegacijom MUP-a Srbije razmatra bezbednostnu situaciju u Srbiji i regionu. Kasnije tokom dana sastaće se i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, zabeležio Milan Nešić.
Himne dve države i počasna garda dočekali su visokog ruskog bezbednostnog zvaničnika Nikolaja Patruševa ispred Palate Srbije u Beogradu. Ubrzo potom, u sali za sastanke tog zdanja, Patrušev je ministru policije Nebojši Stefanoviću i delegaciji Srbije poručio sledeće.
Celom dla uporadovićenja naših kontaktov...
Generalno, radi uvoda reda u naše kontakte i da dodamo sistemski osnov za ove kontakte, mi predlažemo da razmotrite o revitalizaciji rada na memorandumu o uzajemnom razumevanju između aparata Saveta bezbednosti Ruske federacije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Razgovarali smo o tome još 2013. godine. Ovaj dokument ne nosi pravno obavezujući karaktera, nema statusa međunarodnog ugovora, ali stvara neophodne formalne uslove za održavanje konsultacija na regularnoj redovnoj osnovi.
Rekao je Nikolaj Patrušev tokom protokolarnog dela koji je bio otvoren za medije. Njegov domaćin, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, najavio je intenziviranje saradnje dve države u oblasti bezbednosti.
Srbija želi da upozna kolege iz Ruske federacije o bezbednosnoj situaciji u Republici Srbiji, kakve izazove mi imamo, kakva je situacija u borbi protiv terorizma i ekstremizma, što je zajednički zadatak, rekao bih, svake zemlje na svetu, ali izazovima u oblasti migracije i borbe protiv organizovanog kriminala. Da i u narednom periodu možemo da razmenimo bliže naše iskustva u ovim oblasti.
Patrušev je u Srbiju došao u periodu intenzivnije rusko-srpske saradnje posljednjih meseci, oličene u održavanju zajedničkih vojnih vežbi i najavljenim sastancima delegacija dvaju zemalja do kraja godine. Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi, kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o uobičajenoj proceduralnoj poseti ruskog zvaničnika. Sa druge strane, o političkim implikacijama dolaska Patruševa i eventualnim reakcijama iz Evropske unije, sa kojom Srbija pregovara o članstvu, trebalo je brinuti pre nego što je sleteo, smatra Jelica Kurjak.
Naše rukovodstvo treba da vodi računa da ako smo mi zemlja koja je ušla u proceduru otvaranja poglavlja i pripreme za Evropsku uniju, onda mi treba da sami vidimo i vodimo računa kako radimo i šta radimo. To pitanje je pre svega čini mi se za našu političku eliku, kako se ona opredeljuje. A to se tiče saradnje sa Rusijom i tako dalje, naše to opredeljenje, volja, potreba i tako dalje, e sada to pitanje bi zaista trebalo postaviti nekom iz naših struktura.
Srbija postaje bitna za Rusiju jer predstavlja jedan od dva njena poslednja oslonca na Balkanu, zajedno sa Republikom Srpskom, pošto je Crna Gora praktično izgubljena za Rusiju, kaže Andrij Šari, direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Međutim, Šari kaže da Patrušov i nije posebno blizak Putinu, kako se govori, i da nije reč o tome da najbolji Putinov prijatelj dolazi da nešto posebno kaže svojim srpskim sagovornicima.
Patrušev je jedan od lica u bliskom krugu Putina koji donose neke važne poruke od ruskog predsjednika, od ruske vlade. Poruka će biti da bilo šta oni tamo govore, nisam ja vidio naravno žadne papire, nikakve papire, ali poruka sigurno će biti da Rusija čeka da Srbija odgovara na to što predlaže Rusija, na nekakav novi nivo suradnji.
Ovo nije prva poseta Nikolaja Patruševa Beogradu. On se 2013. sastao sa sadašnjim premijerom Aleksandrom Vučićem, koji je tada bio prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane, te sa tadašnjim premijerom Ivicom Dačićem i predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio vođu organizacije Obraz Mladena Obradovića i njegove saradnike optužbi za organizovanje nereda u Beogradu tokom održavanja Parade ponosa u oktobru 2010. U obrazloženju presude navodi se da je pravilno prvostepeni sud našao da dela koja se okrivljenima stavljaju na teret nisu krivična dela, odnosno da u optužnici nisu opisane radnje izvršenja iz kojih proizilaze zakonska obeležja krivičnih dela. Prvom prvostepenom presudom Obradović je bio osuđen na 2 godine zatvora, a ostali od 6 meseci do godinu dana zatvora, ali je nju 2013. ukinuo apelacioni sud u Beogradu i naložio da se suđenje ponovi, nakon čega su oslobođeni optužbi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmoćnija politička ličnost u Crnoj Gori Milo Đukanović neće preuzeti još jedan premijerski mandat. Šta ovoga puta mogu biti razlozi njegovog napuštanja državnih funkcija i prepuštanja premijerske fotelje drugom čovjeku Demokratske partije socijalista Dušku Maroviću, istraživo je Srđan Janković.
Treće povlačenje sa najviših državnih funkcija Mila Đukanovića ne bi trebalo da predstavlja iznenađenje za poznavaoce crnogorske političke scene, jer se o tome spekuliše već duže vrijeme. Dosadašnje iskustvo pokazuje da odlazak sa državne funkcije ne znači da se na istu državnu funkciju neće ponovo vratiti. Značaj Đukanoviću ne daje samo njegova Demokratska partija socijalista, čiju je političku kampanju on lično iznio, već i najmoćniji dio opozicije koji je svoju predizbornu kampanju fokusirao na smjenu isključivo Đukanovića, kaže za Radio Slobodna Evropa Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje.
Time što zadržava funkciju predsjednika DPS-a, on ostavlja otvorena vrata da i dalje pokuša dominantno oblikovati ključne političke odluke u Crnoj Gori.
Podsjetimo, Milo Đukanović je napustio najviše državne funkcije 2006. i 2010. godine, pravdajući povlačenje stavom da želi da odmori od javnih funkcija i posveti se biznisu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Unutar politički razlozi ili spoljni pritisak, gde treba tražiti objašnjenje Đukanovićevog poteza? Po onome što beleži naš Esad Krcić, verovatno na obe strane.
Prihvatio je obavezu na Minhenskom onom samitu bezbednosti da preda izvršnu vlast. Sad ne znam kako će, morat će nekog iz DPS-a da prefarba u žuto i da mu da vlast.
Ovu rečenicu je prije nešto manje od godinu dana izgovorio beogradski politički analitičar Dušan Janjić, koji je rekavši da povlačenjem sa premijerske pozicije Đukanović zapravo samo realizuje sopstveni politički plan, objasnio razliku između prethodne tvrdnje i sadašnjeg tumačenja.
Kad je u pitanju ozbiljan igrač kao što Đukanović, on predloži, druge strane se dogovore i onda se napravi dogovor i on onda poštuje dogovor. Na to sam mislio.
Analitičar Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije Bodo Weber ne vidi uticaj međunarodnog faktora na povlačenje Mila Đukanovića sa premijerskog mjesta, već potez koji bi trebalo da pacifikuje unutrašnju političku scenu.
Kad se sagleda cjelokupni politički kontekst, mislim da bila najracionalniji zaključak da se upravo radi o tome da se malo omekšava atmosfera, ulazak nekih još opozicijskih stranaka u koalicije koja bude malo stabilnije nego da se samo ide sa manjinskim strankama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Duško Marković, koga DPS predlaže za mandatara, do skora nije bio posebno primećen u javnosti po spornim nastupima ili izjavama. Međutim, tokom upravo završene predizborne kampanje u Crnoj Gori, kako prenosi Predrag Tomović, okolnosti su se bitno promenile.
Iako je u kampanji bio u sjenci nosioca partijske liste Mila Đukanovića sa konvencija Demokratske partije socijalista, Marković je upućivao ponekada vrlo snažne poruke, ali i kritike uperene prema političkim protivnicima iz opozicije, ali i onima koji ih podržavaju, prije svega Rusiji. Posebno je vatren govor održao na završnoj konvenciji u Podgorici na par dana pred izbore.
Naša poruka je, ne udarajte na Crnu Goru, ni parama, ni izdajnicima.
Iako se godinama čuvao kontroverznih izjava, ostalo je upamćeno njegovo gostovanje na televiziji Vijesti, gdje je u emisiji Načisto, između ostalog, ovako komentarisao bezbjednosnu situaciju nakon serije ubistava članova kriminalnih klanova u Podgorici, Baru i Kotoru.
Nijedan slobodan građan nije i pošten građan nije stradao.
Kandidat za budućeg mandatara Duško Marković u prethodnoj vladi Mila Đukanovića bio je potpredsjednik za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, a jedno vrijeme bio je i na mjestu ministra pravde. Vodio je državnu bezbjednost, koja je u međuvremenu preimenovana u Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Dosadašnja Markovićeva profesionalna karijera protekla je bez jedne afere. Ukoliko se izuzme pominjanje njegovog imena u vezi sa aferom presluškivanja stranih diplomata u Crnoj Gori. Naime, Vijesti su u decembru 2011. godine, na osnovu informacije iz više diplomatskih izvora, objavile da su partnerske države tražile smjenu tadašnjeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladana Jokovića zbog presluškivanja njihovih diplomata. Prema tim izvorima, prisluškivanje je navodno počelo 2010. dok je na čelu AMB-a bio Duško Marković. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje regionalne teme. Vukovarsko zajedničko veće opština zatražilo je 4 mjesta pomoćnika ministara u aktualnoj hrvatskoj vladi za predstavnike srpske manjine u Hrvatskoj. Vlada se o tome još nije izjasnila, a Milorad Pupovac kaže za naš program da je dogovoreno učešće pripadnika srpske manjine na nivou ispod ministarskog, javlja Enis Zebić.
Zajedničko vijeće općina, tijelo koje koordinira interese srpske manjine u Hrvatskom Podunavlju, zatražilo od vlade 4 mjesta pomoćnika ministra za predstavnike srpske manjine u Hrvatskoj u ministarstvima unutarnjih poslova, pravosuđa, kulture i obrazovanja. Radi se o praksi koja je uvedena nakon mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja 1997. i koju su poštovale sve hrvatske vlade od tada osim Milanovićeve i Oreškovićeve. Za naš radio govori predsjednik zajedničkog vijeća općina Dragan Crnogorac.
To je za nas dosta bitno radi politika samog ministarstva i potreba srpske zajednice u Hrvatskoj.
Od vlade smo zatražili da nam pojasni kako će se postaviti prema ovom zahtjevu, ali još nismo dobili odgovor. Zastupnici srpske i ostalih manjina dio su vladajuće većine oko HDZ-a i Mosta. Je li o tome bilo govora tijekom pregovora o sastavljanju parlamentarne većine između SDSS-a koja je dala sva tri zastupnika srpske manjine i HDZ-a? Crnogorac, koji je i jedan od potpredsjednika SDSS-a, kaže kako nije bio na tim pregovorima, pa da ne može reći je li konkretna tema 4 mjesta pomoćnika ministra bila na stolu. Isto pitanje uputili smo glavnom pregovaraču s HDZ-om u ime srpske manjine, također potpredsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu.
Kada je HDZ odlučio da SDSS i ostale manjine neće imati člana vlade, dogovoreno je da se osigura participacija na nižim nivoima od ministra, dakle od državnih tajnika pa na niže.
Državni tajnik je funkcija ukinuta u mandatu Milanovićeve vlade koja se sada vraća i otprilike je treća po važnosti između zamjenika ministra i pomoćnika ministra. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Istanbulu će danas biti otvoreno zajedničko trgovinsko-turističko predstavništvo Srbije i Bosne i Hercegovine, najavio je potpredsjednik srpske vlade i ministar za unutrašnju i spoljnu trgovinu, turizam i telekomunikacije Rasim Ljajić nakon sastanka trilateralnog trgovinskog komiteta. On je rekao da su tri strane dogovorile da Srbija i BiH zajednički definišu jedan infrastrukturni projekat koji bi finansijski podržala i Turska.
Da li će to biti deonica autoputa, da li će to biti železnička pruga, ostaje da se dogovore predstavnici vlada Bosne i Srbije. I treća stvar, mi radimo intenzivno na modifikaciji sporazuma o slobodnoj trgovini. Želimo da što veći obim roba bude na bescarinskom režimu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Patrušev, sekretar Ruskog saveta bezbednosti, predlaže redovne komunikacije službe bezbednosti Rusije i Srbije. Otvara se zajedničko predstavništvo BiH i Srbije u Istanbulu. Mladen Obradović pravosnažno oslobođen optužbi za organizovanje nereda tokom parade ponosa 2010. Novinarki Sanji Kljajić uručena nagrada Dušan Bogavac. Sutra umereno oblačno, hladno i suvo od 10 do 13 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Da li će Kaluđerica prestati da nosi neslavan epitet najvećeg nelegalnog naselja u Srbiji? Jedan od meštana nam je ispričao.
Ljudi se uopšte ne plaše rušenja. Ništa ne preduzimaju ni ovi iz urbanizma da dođu ljudi da recimo uknjiže. Mene nikad niko nije osim kroz papire zvao.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iznenađen sam gotovo jednoglasnom odlukom o mojoj smeni, ali smatram da sam ispravno postupio, kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Goljanin, nakon što ga je Skupština Odbojkaškog saveza Srbije smenila sa mesta predsjednika tog saveza, jer je bio uzdržan kada se na Kongresu Svetske Odbojkaške federacije glasalo za prijem Kosova. Njemu je zamereno što je bez konsultacija donao takvu odluku, što je svoj lični stav predstavio kao stav saveza i što je u međuvremenu dao jedan intervju o tome. Početak jučerašnje skupštine obeležio je incident kada je Simo Spasić, predsjednik udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu, ušao na sednicu i pred delegatima pozvao ih da glasaju za Goljaninovu smenu. Sa Nenadom Goljaninom razgovarala je Branka Mihajlović.
Nisam ja baš siguran da su oni glasali prema svojim nekim ličnim opredeljenjima, nego su glasali kao glasačka mašina. Znači kako to ide, raznim sistemima kako se nešto izlobira. Ja nisam lobirao, ja nisam nikoga prisiljavao, ja čvrsto stojim na svojem, preuzeo sam potpuno odgovornost i za toga stojim. Napravio sam verovatno preuranjeni potez, ali po meni sportski ispravan. Skupština je bila za mene iznenađenje. Ja sam dobio velike konfirmacije na drugoj strani od onih ljudi koji su integralni. Ja to ne radim zbog para, nego zbog ljubave. Ljubav je skupa igračka i mnogo se može poginuti na tom polju. Ja sam eto poginuo kao zaljubljenik.
Da li ste imali bilo kakve kontakte sa bilo kojim političarem?
I da sam imao i da nisam imao, ne bih vam rekao. Prema tome to uopšte nije važno. Meni misli da to nije važno.
Šta je razlog da ste vi doneli takvu odluku, da ostanete uzdržani?
Ja nisam glasao da se Kosovo primi, naprotiv. Ja sam u mom odnosu prema prijemu Kosova decidirano rekao da smo svi Srbi mi protiv i da nikada nećemo priznati Kosovo. Ali ja nemam pravo kao sportski radnik da dovedem naše reprezentativne selekcije u situaciju da im neko zabranje da se takmiče. Ne moramo da budemo u tom sistemu jer smo mi velika svetska odbojkarska sila. E sad kako se to gleda, videli ste i do toga je došlo do smene.
Vi ste održali jedan vrlo emotivan govor na Skupštini gde ste objasnili vaše viđanje patriotizma.
Normalno, moj patriotizam ne treba niko da ni osporava, jer moj patriotizam se ogleda kroz rad, kroz obaveznost, kroz pobede. Naš patriotizam samo pobeda na uskosu dokazuje, niče više.
Da ste glasali drugačije, šta bi se dogodilo?
Na razna scenarija. Evo, sad mogla se desiti na prvom takmičenju gde bi se našli zajedno na postavlju. Da li ja kao predsjednik saveza naredio da se naši igrači sklone sa postavlja? Ne bi. Tako nešto bi značilo da se automatski gumicom briše sve ono što smo za ovih 25-30 godina radili i postizali.
Nenad Goljanin je punih 25 godina bio drugi čovjek u Odbojkaškom savezu Srbije, za predsjednika izabran u maju ove godine. Srpski odbojkaši su nizali uspjeh za uspjehom. Muška reprezentacija je prvak svijeta 2016. a ženska se s olimpijade u Riju vratila sa srebrnom medaljom. Juniorke su drugi u Europi, a odbojkašice na pesku do 18 godina treće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na temu iz sveta. Ekstremisti takozvane Islamske države počinili su nove zločine u blizini Mosula, saopštile su Ujedinjene nacije. To se desilo u trenutku kada iračke i kurdske snage, potpomognute vazdušnim udarima međunarodne koalicije, nastoje da oslobode drugi po veličini grad u zemlji. Militanti koriste diverzantske akcije, samoubilačke napade, mrežu tunela i stanovništvo kao živi štit u nastojanju da onemoguće koalicione snage. Samozvani kalifat u Iraku i Siriji će nestati, ali će se pobuna islamista nastaviti, procenjuju analitičari. Pripremio Dragan Štavljanin.
Svetska organizacija navodi da su tri žene i troje djece ubijeni kada su bili primorani da se premesti iz jednog u drugo selo. Oni su zaostali za kolonom jer je među njima bilo i jedno hendikepirano dete. Pretpostavlja se da je i ono ubijeno. Pribojavamo se da ovo neće biti posljednji izvještaj o varvarskim postupcima IDIL-a. Ponovo pozivamo vladine snage i njene saveznike da osiguraju da njihovi pripadnici ne vrše odmazdu prema civilima koji beže sa područja pod kontrolom militanata, kao i da tretiraju sve osumnjičene ekstremiste koje uhapse u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, izjavio je Rupert Colville, portparol visokog komesara UN-a za ljudska prava. Amnesty International je saopštio prošle sedmice da su suniti koji su napustili formacije Islamske države arbitrarno hapšeni, nestali ili ubijani. Ujedinjene nacije saopštavaju da zbog posljednjih incidenata raste bojazan da će pripadnici IDIL-a koristiti meštane Mosula kao živi štit. Iračke i kurske snage su uspjele da povrate kontrolu nad nekoliko sela i manjih gradova u blizini Mosula. Tom prilikom su otkrili mnoštvo tunela koje su koristili ekstremisti. Oni su korišćeni za iznenadne napade. U tunelima su pronađene postavljene bombe. Jedna je čak bila prikačena za Kuran. Nakon pobjedničkog pohoda 2014. godine, IDIL je u posljednjih 16 mjeseci izgubio polovinu osvojene teritorije. Čak i ako nestane kalifat u Iraku i Siriji, to ne znači kraja ovog pokreta, smatra Favaz Gerges, autor knjige IDIL Istorija. Model kalifata će vjerovatno pothranjivati maštu džihadista još mnogo godina, zaključuje Gerges.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Novinarska nagrada Dušan Bogavac uručena je Sanji Kljajić, bivšoj novinarki Radio Televizije Vojvodine, koja je zbog cenzure dala otkaz u tom javnom servisu. Sanja Kljajić kaže da je prva lekcija koju je naučila u novinarskom poslu da je hrabrost preduslov za rad.
I ukoliko nemate onu osnovnu, bazičnu i građansku hrabrost i profesionalnu hrabrost, onda birajte svakako neke druge profesije, i to je ono načelo i parola koju moje kolege sa Radio Televizije Vojvodine i ja svakodnevno ponavljamo. Smatrali smo da istina ideal koji nemamo pravo da prodamo i da trampimo zarad nekih ličnih interesa.
Danica Vučenić, koja je pre dve godine dobila ovu nagradu, danas ima samo jednu poruku za mlade u novinarstvu.
Da budu istrajni, uporni i da se bave novinarstvom, a ne propagandom.
Nosioci ovog priznanja naveli su i da je značaj javnog servisa ogroman, kao na primjer u Vojvodini, gdje je na RTV ukinuta objektivnost kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, i kao najbolji primjer kako se radi naveli da ni na jednom događaju o kom se govori o izveštavanju RTV-a nema ni jedne kamere te televizije.
Dodela ove nagrade je posljedica opšte atmosfere u društvu koja je naterala ovu devojku, umjesto da radi svoj posao i brine se za pre svega kvalitet svog rada, da vodi neke bitke koje smo mi, njeni prethodnici, u ovom poslu izgubili.
Rekao je Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
sledi naša najavljena priča da li će Kaluđerica prestati da nosi neslavan epitet najvećeg nelegalnog naselja u Srbiji. U opštini Grocka, kojoj pripada najveći deo naselja, tvrde da bi ono moglo biti legalizovano u narednih 5-6 godina. Meštani su međutim podeljeni, dok su jedni u strahu da bi im na osnovu novog zakona o zakonjenju pred kuće mogli doći bageri, podneli zahteve za legalizaciju, drugi kažu ni ne razmišljaju o tome. Država je za to vreme, barem sudeći po izjavama, rešena da se nelegalnoj gradnji stane na put, te je poruka koja se često posljednjih dana čuje više ni kvadrat bez dozvole, pripremio Ognjen Zorić.
Nastajala je posljednjih 30 godina bez nekog reda i plana. Na slobodnim parcelama duž Smederevskog puta nicale su kuće, a većina je gledala da svoju parcelu maksimalno iskoristi. Kada se uđe u ovo naselje, prvi utisak je da izgleda kao i svako drugo. U samom centru su prodavnice i osnovna škola, malo niže niz ulicu i crkva. Glavna ulica normalne je širine i automobili mogu bez problema da se mimoilaze. Kod škole je semafor. Taj semafor je međutim i jedini u naselju, a kada se pogledaju poprečne ulice koje seku glavnu, vidi se slika koja je ovom naselju i donela nesretan epitet najvećeg nelegalnog naselja u Srbiji, neki kažu i na Balkanu. Ulice su naime različitih širina, neke su veoma uske, poput biciklističke staze. Neke nemaju ni asfalt, kuće su jedna uz drugu, a po visini ili izgledu potpuno se razlikuju. Mnoge nemaju fasadu, trotoara često nema, jer su ograde nekih imanja podignute uz sam kolovoz. Na to nam ukazuje meštanin Jova Ilić.
Evo vidite, kod nas sve može.
Najveći problem je ipak, dodaje, nedostatak kanalizacije.
Voda je relativni problem, jer kako je sve divlje rađeno, onda ima mnogo sleganja i pucaju cevi. Na mnogim destinacijama vodovodnim je uređeno jako pitko, tako da je voda preko leta jako topla, a zimi jako hladna.
Naš sagovornik je u Kaluđerici od 1969. Ima dve kuće, jedna je legalizovana, druga još nije. U vreme kada su podizali prvu kuću nije postojala mogućnost da se dobije dozvola. Ipak njegov otac je, kaže, bio uporan i davne 77. dobio upotrebnu dozvolu, ali kuća nije uknjižena. U februaru ove godine Jova Ilić podneo je zahtev za uknjiženje. Drugi objekat legalizovan je ovog leta. Ne veruje u najave da bi u narednih 5-6 godina celo naselje moglo da bude legalizovano.
Ljudi se uopšte ne plaše rušenja. Ništa ne preduzimaju ni ovi iz urbanizma da dođu ljudi da, recimo, uknjiže. Mene nikad niko nije osim kroz papire zvao.
Kako se udaljavamo od centra naselja, vidimo da se na obodima grade nove kuće, iako je resorna ministarka Zorana Mihajlović više puta ponovila da bi se na meti države mogla naći svaka gradnja bez dozvole od dana usvajanja zakona o ozakonjenju, odnosno od 26. novembra 2015.
Ja mislim u Kaluđericu, možda u Iljadu nije ima jedan dozvol.
Kaže nam starija meštanka, pitamo je da li je ona legalizovala svoju kuću.
A reći mi, jel nameravate ili...
Nameravamo si, ali nema se.
Njena porodica kuću je podigla krajem 70-ih. Tada su priča više puta dolazili da ruše.
Jednu, dva puta i put rušili, posle su ne pustili, radili su.
Prema novom zakonu omogućena je legalizacija kuća koje su podignute pre 2-3 decenije i za koje u to vreme nisu mogle da se dobiju građevinske dozvole, te su građene nelegalno. Mnogi stanovnici Kaluđerice, poput naše sagovornice, žale se da legalizacija zahteva mnogo novca koji sada nemaju. O daljoj sudbini svoje kuće kaže:
će da vidim kako svi, tako ćemo i mi.
Kaluđerica inače nije i jedino problematično naselje. Veliki broj nelegalizovanih objekata trenutno ima i u Plavim horizontima, Zemun polju, Altini, Busijama, Ugrinovcima, Ovči, Borči, Krnjači, Višnjici, Rušnju, Ripnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Patrušev, sekretar Ruskog saveta bezbednosti, predlaže redovne komunikacije službe bezbednosti Rusije i Srbije. Otvara se zajedničko predstavništvo BiH i Srbije u Istanbulu. Mladen Obradović pravosnažno oslobođen optužbi za organizovanje nereda tokom parade ponosa 2010. Novinarki Sanji Kljajić uručena nagrada Dušan Bogavac. Sutra umereno oblačno, hladno i suvo od 10 do 13 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andrija Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.